Evangelioa Lukasen arabera. Lukas bat. Teofilo agurgarria. Askok ekin diote gure artean izan diren gertakarien historia idazteari. Hasieran begizko testigu eta gero Berrionaren predikari izandakoek jakinarazi digutenaren arabera. Neuri ere on iruditu zait dena bere arian zuretzat idaztea. Hasieratik guztia zehatz mehatz aztertu ondoren, jaso dituzun irakaspenak zein finkatuak dauden ikus dezazun. Herodes, Judeako erregearen garaian, bazen Zakaria zeritzan apaiz bat, Abiaren apaiz sailekoa. Haren emaztea Elisabet Aaronen ondorengoa zen. Zintzoak ziren biak jainkoaren aurrean, eta jaunaren agindu eta legeak huts egin gabe betez bizi ziren. Ez zuten aurrik, Elisabet agorra baitzen, eta urteetan aurreratuak biak. Behin batean, Zakarias apaiz zerbitzua egiten ari zen tenpluan jainkoaren aurrean, bere apaiz sailaren txanda baitzen. Apaizen ohituren arabera, berari egokitu zitzaion jaunaren santutegira sartzea intsentsua eskaintzeko. Herri guztia kanpoan zegoen otoitzean, intsentsua eskaintzen zen bitartean. Hartan, jaunaren aingeru bat azaldu zitzaion Zakariasi, intsentsu aldarearen eskuinean zutik. Ura ikustean, ikaratu egin zen Zakarias, eta beldurrak hartu zuen, baina ingeruak esan zion.
Ez beldurtu, Zakarias, entzun du jainkoak zure eskaria. Zeure emazte Elisabetek semea emango dizu, eta joan ipiniko dioz bizera. Pozez beteko zara, eta beste jente asko ere postuko da haren jaiotzaz. Handia izango baita benetan jaunaren aurrea. Ez du ardorik, ez patxarrik edango, eta amaren zabeletik bertatik Espiritu Santuaz beteko du jainkoak. Israel darasko bihurtuko ditu beren jainko jaunaren gana. Eliasen espiritu eta almenaz jantzirik jaunaren aurretik etorriko da, gurasoak eta seme alabak elkarrekin baketzeko, eta errebeldeak zintzoen zenera bihurtzeko. Horrela prestatuko du herria jauna onartzeko.
Zakariasek esan zion aingeruari.
Nola jakin dezaket horrela gertatuko dena? Ni zaharra naiz, eta emazteare urteetan aurreratua.
Aingeruak erantzun zion.
Ni Gabriel naiz, eta jainkoaren zerbitzura nago. Berak bidali nau zuri hitz egitera eta berri hau ematera. Ara, mutu geldituko zara eta ezin izango duzu hitz egin, hau guztia gertatu arte. Bere garaian beteko diren nire hitzak sinetzi ez dituzulako.
Bien bitartean, herria Zakariasen zain zegoen, santutegian horren beste lusatzen zuelako harriturik. Irten zenean, ezin zien hitz egin. Eta jabetu ziren ikuskariren bat izan zuela santutegian. Keinuka egiten zien, mutu gelditua baitzen. Tenpluko bere zerbitzu egunak amaitu zituenean, etxera itzuli zen. Handik laster, Elisabet emaztea aurdun gelditu zen, eta bost hilabetez etxetik atera gabe egon zen. Hau zioen.
Ara zer egin nahi izan duen jaunak nire alde, jendearen aurrean nuen lotza kentzeko.
Handik sei hilabetera, jainkoak Gabriel aingerua bidali zuen Nazaret zeritzan Galileako herri batera, Virgina batengana. Virginak Maria zuen izena, eta Jose zeritzan Daviden jatorriko gizon batekin eskontzeko hitzemana zegoen. Aingeruak Mariarenean sarturik esan zion.
Agur, jainkoaren gogoko hori, jauna zurekin.
Hitz hauek entzutean, ikaratu egin zen Maria, eta gur horrek zer esan nahi ote zuen galdetzen zion bere buruari. Aingeruak esan zion.
Ez beldurtu, Maria, jainkoak gogoko zaitu. Ara, aurdun gertatuko zara, semea izango duzu eta Jesus ipiniko diozu izena. Handia izango da, goi-goikoaren seme deituko diote, eta bere aita Daviden tronua emango dio jainko jaunak. Israel herriko errege izango da betiko, eta beraren erregetzak ez du azkenik izango.
Mariak esan zion aingeruari.
Baina nola gerta daiteke hori? Ez bain naiz gizon batekin bizi?
Aingeruak erantzun zion.
Espiritu Santua etorriko da zuregana, eta goi-goikoaren indarrak odeiak bezala estaliko zaitu. Horregatik, zuregandik jaioko dena santua izango da, eta jainkoaren seme deituko diote. Begira, Elisabet zure lenguzina ere aurdun gertatu da bere zaharrean, eta sei hilabeteko dago agorra omen zena. Jainkoaren zat ezpaita ez ere zinozkorik.
Orduan, esan zuen Mariak.
Ona hemen, jaunaren mirabea, gertabekit zuk esan bezala.
Eta ingeruak utzi egin zuen. Handik egun batzuetara, Maria etxetik atera eta Judeako mendialdeko hiri batera joan zen arin-arin, eta Zakariasen etxean sarturik Elisabeti agur egin zion. Mariaren agurra entzun bezain laster, Elisabeti punpaka hasi zitzaion aurra sabelean. Une berean, Espiritu Santuaz beterik gelditu zen Elisabet, eta goraki esan zuen.
Bereinkatua zu emakume guztien artean, eta bereinkatua zure sabeleko fruitua. Nor naiz ni, nire jaunaren ama ni ikustera etortzeko? Zure agurra, nire belarrietara iritsi orduko, pozez punpaka hasi zait aurra sabelean. Zorioneko azu, jaunak esan dizuna beteko dela sinetzi duzulako.
Orduan, Mariak esan zuen.
Jaunaren handitasuna dut goresten, pozaren pozez daukat barrena, jainkoa baitut salbatzaie. Bere mirabe ezerrez honengan jarri ditu begiak, horregatik doatzu deituko naute guztiek gaurdanik. Gauza handiak egin ditu nire alde ahal guztidunak, santua da, eta gizaldiz gizaldi errukitsua begirune dioten entzat. Bere indar guztiaz jokatu du, buruarroak suntzitu ditu, ahaltzuak goi postuetatik bota eta ezerezak gora jaso. Ondasunez bete ditu goze zeudenak eta eskutzik bidali aberatsak. Lagun etorri zaio bere herri Israeli, bere rukia zoroiturik. Ala itzemana zien gure arbazoei, Abrahami eta ondorengoei betiko.
Mariak 301 hilabete egin zituen Elisabetekin. Gero etxera itzuli zen. Denbora bete zitzaionean, Elisabetek semea izan zuen. Jakin zuten auzokoek eta aideek zein erruki handia izan zion jaunak, eta arekin batean postu ziren. Jaio eta 8 egunera, aurre erdaintzera joan ziren, eta aitaren izena ipini nahi zioten, Zakarias, baina amak esan zuen.
Ez, joan izango du izena.
Esan zioten.
Ez duzu senitartean inor izen horretakorik.
Orduan, aitari galdetu zioten kenuka, ea zein izen nahi zion jarri. Hark, oholtxo bat eskatu zuen, eta bertan idatzi, joan du izena. Denak harrituri gelditu ziren. Bat batean, mi askatu zitzaion Zakariasi, eta berriro hitz egiten eta jainkoa goresten hasi zen. Auzoko guztiak beldurrak hartu zituen, eta Judeako mendialde guztian zabaldu zen gertatuaren berri. Entzuten zuten guztiek, beren baitarako esaten zuten.
Zer esango ote da ume hau?
Zeren jauna lagun baitzuen. Zakarias aurraren aita Espiritu Santuaz beterik profeta bezala mintzatu zen esanez.
Bedeinkatua jauna Israelen jainkoa bere herriaren gana etorri eta askatu duena. Salbatzaile indartsua sortu digu bere zerbitzari Daviden ondorengoen artean. Hala itzemana zuen antzinatik bere profeta santuen ahoz. Salbatuko gintuela gure etsaien menpetik, gorroto gaituzten guztien eskutik. Horrela agertu du gure gurasoen ganako errukia, eta oroitu da bere itun santuaz. Gure arbaso Abrahami egindako zinitzaz, berak emango zigula etsaien menpetik libraturik, beldurgabe bera zerbitzatzea. Santutasun eta justiziaz, beraren aurrean geure bizitza guztian. Eta zuri aurtxo horri goi-goikoaren profeta deituko dizute, jaunaren aurretik joango baizara ari bidea prestatuz. Haren herriari salbamena, bekatuen barkamena iragarriz. Gure jainkoaren barru errukitsuari esker, goiz argia gertuko zaigu zeru goitik, ilunperik beltzenean daudenei argi egitera, gure pausuak bakebidetik zuzentzera.
Aurra gorputze saziz eta espiritu sendotu zihoan. Basamortuan bizi izan zen, Israel herriaren aurrean agertu beharreko eguna arte.